At the conclusion,
Abide with me, Dolik, Nell Dutcher Dolch, Lydia Spet Hochum Tolch, Joseph Scholars, Rudder Tbotten. Halting Zelbert Lake, Brett Thompson, Hilton. Ota bin Uching Okilchit and Sully. Ерөнхийлөгч Дедер Ф. Огдорф 2008 оны 2 дугаар сарын 3-нд тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөхөөр дуудагдсан. Тэрээр 2004 оны 10 дугаар сарын 2-нд Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүнээр дэмжин батлагдсан. Тэр 1994 оны 4-р сараас хойш ерөнхийлөгч Эрх мэдлэлтнээр үйлчилж байгаа бөгөөд ерөнхий эрх мэдлэлтнээр дуудагдахдаа Германы Lufthansa зорчигч Тэврийн компанид нислэгийн удирдлагын ахлах дэд ерөнхийлөгч болон Ахмад нисгэгч байсан. Ерөнхийлөгч Өгдорф тэр үеийн Чехословак улсад мэндэлсэн юм. Тэрээр Германы Цвакао өссөн бөгөөд 1947 онд гэр бүлийн сүмд нэгдэж ерөнхийлөгч Өгдорф 1962 онд Хэрет Райттай гэрлэж Хоёр хүүхдийн эцэг болон 6 ач зээтэй болоод байна. Ерөнхийлөгч Өгдорф.
Миний харт ахагч нараа. Дөнгөж сая сонссон хоёр дуулал дээр хэлсэнчлэн хэрэв бид их эцнээ магтаж сайн зөв бүгдийг хийж тэдгэрийг өөрсдийн амьдралын ураа болгох юм бол Тэнгэрлэг эцэг руугаа буцан очих зам дээр баттай зогсох болно. Та бүгд ямар сайхан харагдж байна вэ? Би та нартай адилхан дэлхийн үндэстэн бүрт байгаа Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн бусад маш олон залуухан гишүүдийн сайн царайг, сайхан царайг төсөөлж байна. Гаднах төрхөөрөө адилгүйч та нарт ижил олон зүйл бий. Энд байх нь миний хувьд гахалтай даалгавар бөгөөд та нартай хамт хэдэн минутыг өнгөрөөх энэхүү боломжийг олгосон ерөнхийлөгч Монсонд би талархаж байна. Бүх цаг үеийн хүүхдийн хамгийн хайртай зохиолчдын нэг бол Дайнын зохиолч Ханс Кристиан Андерсен билээ. Түүний бичсэн Нугасны муухай дэгдээхээ үлгэрт Эх нугас дэгдээхэд донд ер бусын маш том дэгдээхэ байхыг олж хаардаг. Эхлээд эх нугас цацралт хируулын өндөг дарц юм болов уу гэж гайхдагч муухай дэгдээхэ бус дэгдээх хүнийх нь адил сэлж чаддаг болохыг хараад хөөрхөдөө тэр зүгээр л хэвийн бус зэрэмдэг юм байна гэж боддог. Гэсэн хэдэж бус дэгдээхэнүүд нь муухай дэгдээхийг гадуурхдаг. Тэд түүнийг хайр найргүй шитгэж, тоншин, янз бүрээр шогдож, өрөвдмөр болгодог байв. Эцэст нь муухай дэгдээхээ гэрээсээ явбал хэн хэнтэн дээр гэж шийдээд ганцаараа өнгөрөөсөн анхны хахир өвдлийн хүйтэнд үхтлээ даарсан ч яаж хийгээд тэвчин давдаг. Зовлон зүргүүрийг үл хайхран хүчтэй болж байгаагаа мэдэрдэг. Хэдий ганцаар байсан ч тэрээр далавчаа дэлгэж нисхийг оролддог. Нэг өдөр тэр цас шиг сагаан, гунсхан сайхан хөдөлгөөнтэй, үзэсгэлэнтэй, урт үзүүтэй, өргөн гоёмсог далавчтай, сүр жавхлантай, шувууд дээгүр нь өнгөрөн нисхийг хардаг. Хөөх ямар гайхамшигтай сүрлэг сайхан амьдд вэ. Муухай дэгдээхээ тэрнтэй хамт нисхийг хүсдэгч муухай болохоороо өөрийг нь алж магадгүй хэмээн айдаг. Гэсэн ч өвөл даарч бус амьддаар үргэлж тоншуулж байснаас хамаагүй дээр гэж шийддэг. Тэгээд тэрээр тэднийг даган үзсгэлэнд нуурын зүг нисдэг. Тэгээд услуу нордог. Тэрээр газардах үедээ ус руу хартал эрхэмсэг хунгийн дүрсийг харав. Эхэндээ үүнд идгэхэд хэцүү байлаа. Аажмаар муухай дэгдээхээ тэр усан дээрх тусгал өөрийнх нь болохыг ойлгодог. Хачирхалтай нь бусад хун түүнийг ирэхэд баяртай байв. Тэд түүнийг бүр бүх хонгийн дундаас хамгийн үзэсгэлэнтэй, хамгийн сүрлэгэн гэж байв. Эцэст нь тэрээр өөрийгөө хэн болохыг олж мэдсэн байна. Энэ залуу хонгийн адил бидний олонх нь адаглаад нэг удаач гисэн хүмүүсийн дунд хайр гарагийн хүмэт санагдах үе байдаг. Бидний энэ амьдралдаа тохиолддог эргэлзээ нь ердөө л хэн бэ гэдгээ мэдэхгүйгээс болж ирдэг. Маш олон хүмүүс төсөөлхийн араггүй чадамжтай, хэмжээлшгүй үнцэнтэй, гоёмсог, мөнхийн бүтээл адлаа өөрсдөө үнцэнгүй амьтад хэмээн бодож амьдралыг туулдаг. Үнэхээр бид хэн бэ гэдгээ олж мэдэх нь амьдрал хэмэх энэ агуу адал явдлын нэг хэсэг юм. Хүн төрөлхтний хамгийн агуу хүмүүс ч гэсэн энэ асуулттай төсөглгүйгээр тэмцэлцээр байна. Бид хаанаас ирсэн юм бэ? Яагаад бид энд байгаа юм бэ? Үхлийн дараа юу болдог вэ? Эдгээр нь хамтдаа хэрхэн зохицуулдгийг яаж олох вэ? Эдгээр асуултын хариуг зөвхөн оюун ухаандаа биш, мөн зүр сэтгэл бодлоороо ойлгож эхлэх үед бид хэн бэ гэдгээ ойлгож эхлэх болно. Бид эцэст нь гэрээ олсон тэнүүлч мэт санагдах болно. Бид яг л хамгийн сүүлд нь хэн болохоо оолж мэдсэн залуу хүн мэт мэдрэмжийг мэдрэх болно. Эцсийн эцэст бүх зүйл утга учиртай болно. Эдгээр асуултын хариу нь дэлхийн хүмүүсийн учир зүйг ойлгох чадамжаас хэтэрсэн болохоор ойлгоход бэрхшээлтэй юм. Сүнслэг зүйлстэй холбоотой асуултууд сүнслэг хариултуудыг шаардна. Илчлэлтийг өгөөсгөж бодит бадлагааг шаарддаг тед нь мөнх бос амьдралын өмнө болон дараах амьдрал байсан байх ч болно гэдгийг өгөөсгөж эсвэл зөвхөн магадгүй гэж л бодож чаддаг. Үүнээс үүдэн жинхнээр тэд хэн бэ гэдгээ эсвэл амьдралын үнэн зорилгыг хизээж олгож чаддгүй. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн гишүүдийн хойд эдгээр асуултын хариултуудаар бид адислагдсан. Бид тэдгэрийг сонсхийг хүсч байгаа хүн бүхэнтэй чөлөөтэйгээр хуваалцдаг. Бид боловсролтой хэн нэгний таамаглал эсвэл шинжлэх ухааны тайлбарыг олсондоо мэддэг юм бишээ. Тэнгэрлэг элчуд тэдгээр нууцыг хүмүүнд илжилсэн учраас бид хариултуудыг мэддэг. Үүнтэй адил мэдлэгийг энэ дэлхий хэмээх гараг дээр амьдарч байгаа шударга хүн бүхэн ариун сүнсний хүчээр дамжуулан олох боломжтой. Энэ нь баг зүйл биш. Түүхийн туршид Бурхны бидний цагт чөлөөтэй элбэгээр өгсөн агуу үнэт зүйлсийг хаад болон гүн ухаанднууд санал болгодог байв. Их үздэг байсан байна. Бурхан өгөөмөр бөгөөд өөрийн хүүхдүүддээ хайртай учраас бид хаанаас ирсэн, яагаад энд байгаа, хаашаа явах тухай үннийг энэ хожмын өдрүүдэд тэр бидэнд дахин өгсөн. Миний залуу найц нараа, энэ мэдлэг усан дээрх жинхэнэ тусгалаа харах боломжийг та нарт өгдөг. Энэ нь та нар энгийн бус бөгөөд голөгдсөн муухай биш гэдгийг тань баталдаг. Та нар төсөөлснөөс хойш илүү хамгийн үзэсгэлэнтэй, хамгийн сүр жавхлантай бурханлаг хүмүүс. Энэ мэдлэг бүхнийг өөрчилнө. Энэ нь та нарын одоо байгааг өөрчилнө. Энэ нь та нарын ирээдүгч өөрчилж чадна. Мөн энэ нь дэлхийг ч өөрчилж чадна. Сүмийн хайрц залуу нар минь, та бүхэн хаанч байсан залуу насанд асар олон бэрхшээлүүд та бүхний өмнө тулдарна гэдгийг бид гүнзгийгээр ухаарч байна. Та нарын удирдахч болон хой хүмүүстэй уулзсан ярилцаж байхдаа би та нарын сэтгэлийг зовоосон зүйлсийн тал цар хүрээний талаар олж мэдсэн. Өөрийн хүлээн авсан олон асуултуудын дундаас би бөмбөрцгийн эргэн тойронд байгаа залуу гэгэнтнүүд та нар хамгийн хүнд хамгийн төвөгтэй та нарт нөлөөлж байгаа цөөхөн хэдхэн асуултыг би сонглоо. Өнөөдөр би та нарын оюун ухаан зүүс гэдгэлд хоног шуулан үлдээхийг хүсж байгаа зүйл бол та нар хэн бэ гэдгийг жинхнээс олж мэдлэх мэдлэг нь амьдралын хамгийн хэцүү асуудлыг хэрхэн амжилттай туулахад тусалж чадах вэ гэдэг юм. Эхний асуулт ба эшлэн нэмд байна. Би аз жаргалгүй сэтгэлээр унтсан байна. Заримдаа хэрэв намайг байхгүй бол дэлхий илүү сайн газар болох юм шиг санагдана. Яагаад би амьдрах ёстой юм бэ? Эшлэлийг төгсөл. Үүнийг тодотхыг би зөвшөөрнө. Ноцтой сэтгэлийн хямдрал ба амиа хорлох тухай бодлууд нь жирийн асуудал биш. Үүнийг нэлээд нухацтай авч үзэх ёстой. Би сэтгэлийн хямдрал эсвэл амиа хорлох тухай бодлууд орж зовон шаналж байгаа тэдгээр хүмүүс чадвартай мэрэгжлийн хүмүүс болон сүмийн удирдагчдаас тусламж эрэлхийлэхийг уриалж байна. Хэрэв та нар амиа хорлох тухай бодож байгаа хэн нэгнийг мэддэг бол үнэн ч найз байж тэр хэн нэгний тусламжийг авч байгаа эсэгт анхаарал тавиараа. Бид та нарт хайртай, мөн та нарын амьдрал амжилт бүтээлээр дүүрэн аз жаргалтай байгаасай гэж хүсдгийг минь мэдцгээнү. Ихэнх хүмүүс гонигтай эсвэл сэтгэл хангалуун биш байдалд нэг биш удаа орж байсан болохоор үнийг хэлсэн юм шүү. Өөртөө итгэл алдрах эсвэл аз жаргалгүй болох нь хэвэн болдог зүйл. Яагаад би амьдрах ёстой гэдэг асуулт нь маш эртний хэлгийн уур нэг нариулаг 400 жилийн өмнө Вильям Шекспирийн бичсэн тэр цаг мөчөөс дэлхий даяар хэдэн сая гаймлуудын дүрээр хэлэгдэх дуртай орших уу эсвэл үл орших уу хэмээх асуулт нь зөв юм. Гэвч Шекспирийн буруу байсан. Тэр үнэхээр буруу байв. Орших уу эсвэл үл орших уу гэдэг нь ерөөсө зөв асуулт биш. Тэр энгийн зөрчилд өөний нөгөө талд өөр сонголтууд бий. Миний үзэж байгаагаар хэрэв би гамлад байсан бол үзэжд рүү эргэн харж ингэж хэлнэ. Би бурхны хүүхэд гэдгээ мэдээд энэ боломжиндоо тохирсон байхаар амьдрахын тулд би юу хийх мөн ямар байх хэрэгтэй вэ? Энэ бол миний асуулт. Та нар надтай санал нийлж байгаа гэж харж байна. Ийм өөрчлөлт оруулах нь бүх цаг үеийн хамгийн агуу урлагийн шилдэг бүтээлийн нэгийг ямар ч бүтэлгүй мөхөлд оруулж байгааг би ойлгож байна. Гэвч хэрэв би та нарт үгийн цохож байсан бол үүнийг би ингэж хэлэх байсан. Та нар хаанаас ирсэнэ бод. Та нар ертөнцийн хамгийн агуу, хамгийн сүр жавхланд нэгний охид хөвгүүд билээ. Тэр та нарыг хязгааргүй хайраар хайрладаг. Тэр та нарт хамгийн сайн сайхныг хүсдэг. Тэнгэр дэх эцэг маань та нарыг гонигтай сэтгэлийн хямдралтай байгаасай гэж хүсдэг гэж бодож байна уу? Тэр хизээч ийм зүйл хүсдэг үү? Тэр зоригтой амар амгалан баяр баясгалантай амьдралын гол зам болсон цайрлагуудыг өгсөн. Бид бүгдийн хийх зүйл бол түүнийг дагах. Бурхны зайлгуудыг мэдж тэргээрийн дагуу амьдрах нь биелэлт баяр баясгалан руу үнэхээр хөдөлдөг. Бидний хувь заяа бидний төсөөлж байгаагаас ч илүү агуу юм. Хэрв зөвхөн бид хэн бэ гэдгээ нөөцөнд мань юу байгаагаа ойлгосон бол бидний зүрх сэтгэл харуулслын хамгийн харанхуйч гэсэн Бурхан Тэнгэрлэг эцгийн мань гэрэл ба хайраар гэрэлтүүлэх агуу талархал аз жаргалаар бялхуулах байсан байх. Дараагийн удаа та нар аз жаргалгүй мэт санагдахдаа хаанаас ирсэн хааша явхаа санаарай. Та нарын бодлыг ой гашуугаарч чиглэх тэдгээр зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхин оронд бодлыг тань найд хураар дүүргэх тэдгээр зүйлсийг сонг. Эдгэр зүйлсэн үргэлж бурхан болон найз нөхөддөө үйлчлэх зүйлстэй холбоотой болохыг та нар ойлгох болно. Энэ нь үргэлж ийм л байсан. Их хэдсэн та нарт өөрийн үгсийг судруудаар өгснийг санцгаа. чин сэтгэлээсээ түнд хандан залбир, өдөр бүр түнтэй яар, түүнээс суралц, түүний зам дээр алхаж бай. Бурхандаа үйлчил, найз нөхөддөө мөн үйлчил, үйлчлэх тун. Өөлөх цаг байдаг ч, инех цаг бас байдгийг, гашуудах цаг мөн бүжиглэх цаг байдгийг санцгаа. Хэрэв тандрын зүрх хэсэг хугацаанд хүндхэн байсан бол энэ нь бурхны хүүгийн гэрлийг зүрхэндээ оруулах цаг байж магадгүй. Би тандртай хамт зүгээр л ус руу харж, өөрийн үнэн тусгалыг харахыг хүсж байна. Та нар юуны төлөө бүтээгдсэн зорилгоо ухамсарл. Харцаа алс холын зүгт өндөрт өргөж ав. Инээхэн сайхан. Аз жаргалтай байх сайхан. Дуу хоолойгоо өргөцгөө, их эзнийг дуугаар хөгжмөр бүжгээр мөн магтаалын болон талархлын залбирлаар магтах дум. Би тэнгэрийг хизээж ярьдгүү, эсвэл дуу хөгжим сонсдгүү, биенийхээр альжилдгүү зөвхөн дунсхэр нэг нэр дүүрэн гэж төсөлж чадахгүй байна. Энэ нь миний хойд тэнгэр биш болно. Та нарыг амьдралынхаа цаг мөч өдрүүдийг биенээсээ сэтгэлийн зовнил эсвэл арг барсан цөхрлөөр тусгаарлагдсан байдлаар нөхцөөхөр бүтээгдээгүү гэдэгт би лавтаа итгэж байна. Та нар баяр баясгалантай байхаар бүтээгдсэн. Тиймээс баяр хөөр ялхсан хайртай тэнгэрлэг эцгийн өгөөмөр адилаар цэцгэн баясцгаая. Та нар зүр сэтгэлээ талархал аз жаргалаар дүүргэх зөвшөөрлийг хүлээхэн хэрэггүй. Та нар үүнийг өөрсдөө эвтээгээр хийж болно. Залуучууд өөрсдийн тойргуудад эсвэл салбаруудад бас хөш гадас ба дүүргүүдэд хамтдаа байцгаа, хамтдаа бүжгэл, сайн мэдээг хамтдаа суралц, хамтдаа ажил, найз нөхөддөө хамтдаа үйлчил, эдгэрийг хийж хөгжөлт нь баяс. Энэ нь та нарын хэн гэдгээ хэн болж болохоо мэдэх мэдлэг нь бодглогтон бурхны амар амгалангийн хайраар дүүргэж, энэ нь үнэн өвийн тань аз жаргалыг та нарын дотор асааж, үнний төлөөх жонон ба гүнж хаад ба хатад байх болдугаа хэмэх миний чин сэтгэлийн залбир юм шүү. Одоо хоёрдугаар асуулт. Залуучууд танараас бидний сонсдог хоёрдугаар асуултыг би мөн хэлье. Энэ бол би үнэхээр ганцаардмал байна. Би хизээ нэгэн цагт бодглынхаа хайныг олох болов уу? Ишлэлийн төгсөл. Та нар энэ асуултыг хүлээж байсан тийм үү? Энэ сэдвээр хэлхийг хүсч байгаа тоо томшгүй олон зүйл надад байна. Гэвч одоо эхэндээ чамд төгс байх, чамтай хамт байхыг хүссэн тэр нэг л хүнийг олохоос эхэлцгээе. За эхлэе.
There's an old story about a young
woman. Малталдаар эртний шидэд гүцэг олсон нэгэн залуу эмэгтэйн тухай хуучны түүх байдаг. Тэр гүцэг өрхөд сүнс гарч ирэн түүнийг нэг хүслээ хэлхийг хүсдэг. Тэр хэсэг зур бодоод дэлхий дээр энх тавин байж хүмүүс бие биенээ хайрлан үүр дэвтэй сайхан амьдраг хэмээн хүсжээ. Сүнс түүний хүслийг бясалган бодсноо эцэст нь таны хүсж байгаа боломжгүй юм. Дэлхийн хүмүүсийн хоорондох зөрчлөн дэндүү гүн бөгөөд ийм маягаар дэндүү удаан орчжээ. Ямар нэг өөр зүйл хүснэ үү? Үүнээс өөр бол юу ч болно гэжээ. Тэгэхэд залуу эмэгтэй хэсэг зур бодоод миний хамт байхыг хүсч байгаа хэн нэгэн хаа нэгтээ байгаа байх. Би түүнийг олмоор байна. Тэр царайлаг, халамжтай, хөгжилтэй, орон гэртэ тусалдаг, хөөтд хайртай, дандаа спортыг зурагтаар үздэггүй. Намайг хэн гэдгээр мань хайрладаг, сайн ажилтай, эхлээд намайг аз жаргалтай байлгахыг боддог, надтай хамт дэлгүүр л хөшиг авахаар явдаг, манай гэр бүлийнхэнтэй дотн байдаг тийм хүнийг би олмоор байна. Сүнс түүний хүсэлтийг хэсэг зур бодсноо гүнзгийгээр санаа алдан, за би чад дэлхийг энх хамаглан байлгах талаар юу хийх чадахаа бодъё доо гэжээ.
I know this.
Энэ нь зарим хүмүүсийн сэтгэлийг консойлгож магадгүй гэдгийг би мэдж байна. Гэвч чамд зориулагдсан зөвхөн ганц хүн байдаг гэж би боддгүй. Би энэ орой бидэнтэй хамт байгаа өөрийн эхнэр хайраттай анх харсан тэр мөчөөс анхны харцаар хайртай болсон гэж бодож байна. Гэхдээ тэр өөр хүнтэй гэрлэхээр шийдсэн байсан бол би өөр нэгэнтэй учирч хайртай болох байсан гэж бодож байна. Ийм зүйл болоогүйд би үнэхээр их баярлж байна. Гэхдээ би түүнийг энэ амьдрал дэх аз жаргалын маань цорын ганц боломж гэж бодохгүй байна. Би ч бас түүний хувьд ганц боломж нь байгаагүй. Болцохдоо хийдэг таны бас нэг алдаа бол хамт байгаа хүнээсээ төгс байдлыг олохыг хүсдэг. Жинхэндээ бол таны мэдэх төгс хүмүүс нь сайн мэддэг хүмүүс чинь юм шүү. Хүн болгон дутагдaltaй. Би таныг өөртөө жишгийг бууруулан аз жаргалтай байж чадахгүй хэн нэгнтэй гэрэл гэж зөвлөж байгаа юм биш. Гэхдээ амьдралаас ойлгож авсан нэг зүйл бол хэрв хэн нэгэн дутагдaltaй ч гэсэн намайг хүлэн авахыг хүсч байвал би ч бас тэр хүний дутагдлыг тавьчих хүсэлтэй байх ёстой юм байна гэдгийг ойлгосон. Өөрийн хамтрагчаас төгс байдлыг олохыг хүсэхгүй болсон мөчөөс чиний хамтрагч бас тийм байхад та нарын төгс байх цорын ганц боломж бол хамтдаа төгс байдлыг бий болгох нь. Энэ бол нууц нь шүү. Харилцаад иж хид дутагдсанаас болж гэрэлдгөө хүмүүс байдаг. Иж хид гэдгийг би дуур сонирхол татах оч гялбааг хэлж байна. Хайртай болно гэдэг гайхамшигтай мэдрэмж би таныг хайргүй хүнтэйгээ гэрэл гэж хизээж зөвлөхгүй. Гэсэн ч заримдаа хүлэн авахд хүндрэлтэй бас нэг зүйл бий. Энэ бол нөгөө оч гялбаа маань үргэлжлүүлэн гялцах хэрэгтэй. Гялцуулах хэрэгтэй. Харилцаанд иж хид дуустдаг шалтгаан нь ямар нэг сансрын хүчээр иж хиддэгэр үцэгдээд алга болцсон юм биш. Харин хосууд өөртөө үнэг хийсэн учраас оч унтардаг. Шулуухан хэлэхэд үүн дээрээ айжлах хэрэгтэй. Аливаа харилцааг хадгалан үлдэхийн тулд хоёр тал хоёул өөртөө иж хидэг хамт авчирч тэдгээр иж хидэг хайраа тэтгэхэд ашиглах ёстой. Миний үнэг хэлсэн учир нь хинч байсан түнд зориулсан зөвхөн ганц цорын ганц бодгол байдаг гэж би боддог. Би үнийг мэднэ. Нэгэнт гэрлэхээ шийдэх үед чиний эхнэр нөхөр бодголын тань хань болдог. Тэгээд үргэлж ийм байлгахаар өдөр бүр ажиллах нь чиний өөрөг хариуцлага юм. Нэгэнт шийдсэн л бол бодголын ханаа хайх ажил чинь дуустдаг. Бодол ба үйлдэл маань хайхаас бүтээх рүү шилждэг. Харин мөнхийн хамтрагчаа олох гордлог нь тасарсан тэдгээр хүмүүс яах вэ? Нэгдүгээр хэцээж бүү бууж өг. Үйл ажиллагаануудад оролц, хүмүүстэй уулз, өөрийн чадах бүхнийг хий. Би мэдж байна. Ийм болцоо аимшигтай хэцүү. Татгалзах гэдэг хамгийн хүндөр мэдрэмжийн нэг. Надад идэг энэ нь ямар байдгийг би мэднэ. Хайрэд надад хайртай болохоос хамаагүй өмнө би түнд хайртай болсон. Гэхдээ энэ нь намайг зогсоогоогүй, ерөөсөө ч үгүй. Би түүний байгаа газарт түнтэй хамт байж болох арга замуудыг олдог байв. Би сүмдэр ариун ёслол түгээж байхдаа тэдний гэр бүлд талх ус түгээх боломжийг төлөвлөдөг байв. Би чадах ядрахаараа түүний сэтгэлийг хөдөлгөх зүйл хийдэг байсан ч тэр намайг жоохон голсон байх гэж би бодож байна. Ямар ч байсан түнд тэр оч байгаагүй. Би түнд найзаас илүү байж чадна гэж итгүүлэхийг хичээж цохрондоо барсан байлаа. Үүнийг хэн хүсэх вэ, тийм биз?
So I went away.
Тэгээд би хол явж, цэргийн нисэх хүчинд хэлсэв. Дараа нь Америкийн нэгдсэн улсад нийслэлийн сургалтанд оролцохоор дэлхийн хагцыг аяллаа. Түүнтэй анх уулзсанаас хойш олон жил өнгөрч би нийслэгчийн сургалтаа дүүргэн Германда иргэн эртэл тэр нэгэн үцгэлэнтэй залуу эмэгтэй над руу харж түүнээс миний тэсэн ядан хүлээж байсан шийдэд үгсийг хамгийн сүүлд чимэг харснаас хойш чи өөрчлөгдөжээ. Том залуу болсон байна гэж хэлтлэх хугацаа өнгөрцөн дөө. Хүссэн үгээ сонсны дараагаас би маш түргэн хөдөлж хэдхэн сарын дотор дэкэн байсан үеэсээ хайртай байсан маш удаан хайртай байсан эмэгтэйгээ гэрэлтсэн. Тиймээс хэцээж бидгий боож өг ах ээжнараа. Зөвхөн нэг юм уу хоёр удаа татгалцсны төлөө эсвэл 3 эсвэл 4 эсвэл 200 удаа бүх цөхөр. Ахнараа мөрөөдлийнхоо охиныг олж авах нууц нь олон охтыг мэддэх явдал. Тэгээд хайртай болоод тэр нь үнэн санагдвал түүнес гэрлэхийг гоё. Хэрэв тэр үгүй гэж хэлвэл үргэлжлүүлэн хай. Эцсийн эцэст ариун сүмийн тахлын ширээний дэргэд залуу эмэгтэйтэй ирэх хүртлээ залбир. Тиймээс битгий боож өг. Харин эгчнэраа, номхон дулгуун бай. Та нарыг болцоонд урих хүсэлт эсвэл гэрлэх санал багцсан байсан ч бүс санаа зов энэ зүгээр. Татгалцмаар байсан ч гэсэн зөөлхнөөр тэгжээ. Ахнараа, асууж эхлээрэй заа юу. Хэцээж болцоонд яваагүй маш олон залуу охид байна. Товолцоо охид хэцээж надтай хамт гарахгүй гэж тамаглан тэнэглэх хэрэггүй. Заримдаа тэд яагаад тэднээс асуухгүй байгаа юм бол гэж гайхдаг. Зүгээр л асуу. Хэрэв үгүй гэвэл цааш хөдлөхөд бэлэн бай. Яаж ч байсан асуу. Дэлхийн зарим хэсэгт бидний хардаг нэг хандлага бол манай залуучууд болцхийн оронд олуулаа том бүлгээрээ цаг нөгцөөх байна. Өөрийн насанхинтай хамт байхад ямар ч буруу зүйл байхгүй л дээ. Та нар дандаа улуулаа бүлгээрээ байх юм бол ховь хүнийг ойр мэдэж чадна гэдэгт би эргэлзэж байна. Та нарын суралцах хэрэгтэй зүйлийн нэг бол эсрэг хөөснийхээ хүнтэй хэрхэн яриа үүсгэх вэ гэдэг юм. Үүнийг суралцах агуу арга зам бол ганцаараа хэн нэгэнтэй хамт байх, нээ нуугүй ярилцах, тийм ээ, ярилцах. Та нар хэр сайн дадлаг хийн тэр хэмжээгээр сайжирна. Болцоонууд ер нь ихэнх тохиолдолд өндөр үнэтэй дэндүү их зүйлдлүүлсэн байх шаардлагууд их хэрэггүй. Эхнэр бид хоёр Германаас Salt Lake хотод нүүж ирэхэд бидний хамгийн ихээр гайхшруулсан зүйл нь залуу хүмүүсийн заримдаа сэтгэлийн дарамттай болцоонд өөрч болцоог хүлээн авч байгаа байдал байв. Үүнд итгэхэд хэцүү байсан тайвшир хамт байх энгийн арга замыг бол олон жилийн өмнө залуухан болцоо хайж байхдаа маш урт хугацаа өнгөрцөн байна би мэднэ. Миний хийх дуртай байсан зүйлийн маань нэг нь сүмийн цуглааны дараа залуу эмэгтэйг гэрт нь хүргэж өгөх байлаа. Энэ дараа эрэхтэй та нар охидтой хамт ирсэн үү? Хэн ч инехгүй байна. Би та нарыг охидыг хүргэж ирсэн эсвэл энэ цуглааны дараа хүргэж өгнө гэж найдаж байна. Та нарын зорилго болцооныхоо бичлэгийг хийж YouTube дээр хүний нүдэнд тавих биш байх ёстой. Зорилгоч нь нэгэн хувь хүнийг таньж эсрэг хөөсихэ хүнтэй хэрхэн утга учиртай харилцааг хөгжүүлэх вэ гэдэг юм. Та нарын дунд хэцээж гэрлэхгүй байж болох сүмийн сайн залуу гишүүд байгаа. Хэдийгээр тэр бүх зүйлд зохистойч их эзний ариун сүмд энэ амьдралдаа лацдан холбогдох хэн нэгнийг хэцээж олохгүй байж болно. Та нарын үннээр мэдэрч болох ганцаардал өвдөлтийг ойлгох хүртэл энэ цөхрөлийг мэдэрсэн тэдгээр хүмүүст зориулсан арга зам гэж үгүй. Юу юунаас илүүтэйгээр эхнэр эх байх хүсэлтэй олон эмэгтэйчүүдийг би мэднэ. Яагаад тэдний залбирал хэцээж хариулагддгийг тэд ойлгохгүй байгаа. Ямар шалтгааны учир юм мөн гон би олон эрчүүд байдаг. Нэгдүгээрт та нарын залбирал сонсогдсон гэдгийг хэлээ. Тэнгэр тэгээцэн маань та нарын зүрх сэтгэлийн хүслийг мэддэг. Яагаад аль нэг хой хүний залбирал хариулагдаж байхад нөгөөнийх нь өөрөөр хариулагддгийг би хэлж чаддгүй. Тэгтээ би зүрх сэтгэлийн тань зөв хүсэл биелэгдэх болно гэдгийг би хэлж чадна. Заримдаа ямар нэг зүйлийг харигун нөгөө талд дараахан өөрийн өмнө харах нь хэцүү байж болно. Бид тэвч хэргүү өөрсдийн агуу хүслүүдийн гүйцэтгэлийг ирээдүйн төлөө хүлээхийг хүсдэг үү? Гэсэн ч энэ амьдралын богинохон сөөмийг мөнхийн юутайд зөвлөшгүй. Хэр бид итгэлтэй найдан түүнийг хөгжүүлж баяр баясалтайгаар эцсээ хүртэл тавьчиж би баяр баясалтайгаар гэж хэлж байна. Авас тэр агуу тэнгэрлэг ирээдүйд бид зүрх сэтгэлийнхээ зөв шударга хүслүүдийн биелэлтийг авах болно. Тиймээс бид одоо дөнгөж үнийг л ойлгоно. Энэ хооронд амьдралыг тань бүтэн болгох хэнийгнээс өөр хэнийгч битгий хүлээ. Согогтой юм болов уу гэж бодон өөрийгөө эргэлзээнд оруулахаа зогсоо. Харин түүний оронд бурхны хөөтийн хойд өөрийн боломжоо хай. Суралцахыг эрэлхийл. Утга учиртай үйлсэд өөрийгөө зориул. Бусдад үйлчлэхийг эрэлхийл. Цаг зав, авиас бэлэг, нөөц боломжоо ашиглан өөрийгөө хөгжүүлж эргэн тойрондоо байгаа тэдгээр хүмүүсийг адсал. Энэ бүхэн бол өөрийн гэр бүлтэй болоход бэлтгэх цаг үе. Тойрог эсвэл салбартаа өөрийгөө зориулж дуудлагууд ямар байж болох ч тэдгэрийг өсгөхийг эрэлхийл. Мөнх бус оршихуйн агуу зориг нь тэнгэрлэг эцэгээ бүрэн хайрлж мөнхөөшөө өрн адил хайрлахад суралцах явдал. Хэрэв бид үнийг хийвэл бидний бодол санаа, оюун ухаан, хүч чадал, мөнхийн хой заяа маань төсөөлөхийн араггүй сурвалжид сайхан байх болно. Итгэлтэй бай. Тэгвэл юм бүхэн чиний төлөө ажиллах болно. Энэ бол түүний хайрлж хүнддэгдэг тэдгээрт өгсөн түүний мөнхийн амлалт юм. Залуучууд тулгардаг гурав дахь асуултыг би мөн ачлан хэлвэл би итгэлтэйгээр үлдэж чадах уу? Бурхан эсвэл сүмийн талаар эргэлцдэг хүмүүс байдаг. Бусд нь шавин байх аюулгүй нарийн бөгөөд шулуун зам дээрээс холдуулах уруу таталтанд автдаг. Би нийсгэж байхдаа Европ ба Африк ТВ-ийн хооронд нийсж байхад хажигхалтай цаг уурын үзэгдлийг олонтаа харсан. Үүнийг халуун орны агаарын давхцал гэж нэрлэдэг. Аадар борооны цагираг хойд зүгээс өмнө зүг экватор руу нүүж тэнгэрийн хаяг асар их давлгаат заналт үйлсийн цуваагаар дүүргдэг. Би эдгээр үйлсийг сүр хүч сэтгэл булаасан үзэсгэлэн бахархаж бус харин айдсын нүдээр хардаг. Тэд нүсэр том хар үлс цамхаг мэт сүмдэрлэн тэдний дунд нэг захаас нөгөө хүртэл дүүрслэхийн араггүй гал томогтой аянгийн цахалгаан алмас эрдний гэрэл цацруулан гэлбэдэг. Энэ ямар гайхамшигтай сэтгэл булаам үзэгдэл байсан гэж. Гэвч эдгээр ширүүн шуурга тулгархад нисгэгчэд юу хийдэг гэж та нар бодож байна. Тийм ээ, та нар зөв. Тэд хичнээн үзэсгэлэнтэй сэтгэл татам харагдаж байсан ч нисгэгчэд тэднээс зайлс хийдэг. Үлс дунд чиг үсхэд энэ нь хөлдөж эхэлдэг. Тэдгээр нь төмрэгч цоолохоор хөл бөмбөгийн хэмжээтэй мөндөр олж онгоцыг сүйдэгдэг. Ширүүн догшин аянгийн цахалгаан онгоцыг болон түүний ажиллах системийг зэрэмгэгддэг. энэ нь сүнслэг байдлыг минь сүрүүлж болох тэдгээр зүйлсийн заримтай адилхан биш гэж юу. Урд хаталт нь харахад сэтгэл булаам дурламаар эсвэл бүр хөгжилтэй юм шиг харагдахгүй бол урд хаталт биш болох болно. Гэвч ширүүн аянгтай тулгарч буй нисгэгчийн адил хичнээн үзэсгэлэнтэй эсвэл сэтгэл татан байсан ч та нар тэндээс зайлсхийх хэрэгтэй суралцах хэрэгтэй. Тэнгэрлэг эцэг уурын хөөгтүүддээ хайртай учраас Эдгэр сүйтгэлийн аянгнуудаас аюулгүй зайнд байх зарилгуудыг тэр бидэнд өгдөг. Түүний зам дээр алхахыг өөрийн хөөгтүүдэд тэр хүчлэн тулгадаг. Тэр танарт өөртөө сонгох боломжийг зөвшөөрч найдан хүлээдэг. Гэвч тэр зарим сонголтууд аюулт хөтлөн гэдгийг мэддэг. Тиймээс зүвийг сонгоцгоо. Би порнографийн аимшигт аюулын эсрэг найралдуу мэт анхааруулгын хүчтэй дуу хоолойн дээр өөрийн гэрчлийг нэмж байна. Өөрийн жолоог цэвэр ариун байлаг. Үүнээс хоол бай. Нисгэгчдийн сургалтанд ширүүн аянг шуургийн талаар заахта хэлдэг яг ичил үгсийг порнографтай холбогдуулан би танарт бас зайлсхий гэж хэлж байна. Аянгийн үүлэн дунд онгоцныхоо хошууг баг зэрэг хийж болох байх гэж бүү найд. Порнографтай бүү сэтгэн. Их хөвчлэн хамгийн жишүүртэй хортой сүйтгэгч зүйлс эхэндээ сэтгэл булаам харагддаг гэдгийг санацгаа. Танырыг болон гэр бүлийгтэн аюулд ортуулах эдгээр зүйлсээс өөрийн жолоог цэвэр байлаг. Дараагийн асуудал. Зарчмуудын талаарх эргэлзээ асуултуудыг яах вэ? Та нар хэрхэн сайн мэдээний үннийг олж мэдэх вэ? Сүм болон түүний сургаалуудын талаар асуулттай байх нь зөв үү? Миний хайрт залуу найц нараа. Бид бол асуулт асуугч хүмүүс. Бид үргэлж иймж байсан. Учир нь энэ лавлгаа бидний үнэн рүү хөтлөдөг гэдгийг мэддэг. Яг л ийм асуулттай байсан залуу хөвгүүнээс тийм ээ, энэ бол сүмийн эхэлсэн зам. Ер нь асуулт асуухгүйгээр яаж үннийг олох вэ дээ? Суд рудад асуултын хариулт болон ирсэн илчлэлд асуулт нь хариу болон ирсэн. Йосеф Смит хариултанд нь итгэлтэй бас асуулт гарахад хэцээж хамаагүй тэр ихэдсэнд хандан асуусны үр дүн гайхамшигтай илчлэлдүүдийг бид сургаалба гэрээн дээрээс уншиж чадна. Йосефийн хүлээн авсан мэдлэг ихэнхдээ асуусан асуултаас нь давсан байдаг байв. Учир нь их эцэн зөвхөн бидний асуултанд хариулаа зогсохгүй, бүр хамгийн чухал нь тэр бидний асуултын хариулт бидний асуух ёстой асуултуудыг өгдөг. Эдгээр хариултуудыг сонццгоё. Сүмийн номлогчдын хүч чармайлтын амжилтын шударга сонирхогчдын үнэн сэтгэлийн асуултуудаас олж болно. Лавлгаа нь гэрчлэл төрөх үндэс юм. Зарим нь ичмээр эсвэл зогсгүй мэт санагдаж болгоч тэд сайн мэдээтэй холбоотой нухацтай асуултууд байдаг тул тэд үнийг ичмээр эсвэл зогсгүй гэж бодох хэрэггүй. Асуулт асуух нь сул дорогийн шинж биш, энэ нь өсөж хөгжихийн тэмдэг. Асуулт асуухаас бүүэ бидгийн эргэлц. Бурхан бидний асуултынхаа хариултыг зөвхөн Христэд итгэж хэдгэл чин сэтгэл үнэн хүсэлтэйгээр эрэл хийлэхийг тушаасан. Үнийг бид хийхэд бүх зүйлсийн үнэн ариун сүнсний хүчээр бидэнд тунхаглагдах болно. Асуулт асуухаас бүү ээ. Сониуч бай. Бүү эргэлц. Бидгий эргэлц. Гэхдээ өөртөө аль эрдний хүлээн авсан итгэл гэрэлтэй бай. Учир нь бид мөнх бус байдалд төгс бус байдаг. Бүх зүйлийг яг одоо ойлгож мэдэх боломжгүй. Тиймээс хэрэв бидэнд бүх зүйл ойлгомжтой байсан бол мөнх бус хүний оюун ухаанаар бүгд хийгдсэн байх баталгаа болох байсан гэж би бодож байна. Бурхан бидэнд миний бодол санаанууд бол таны бодол санаа биш. Миний зам нь таны замаас өөр. Тэнгэр газраас өндөр байдаг шиг миний зам таны замаас, миний бодол таны бодлоос өндөр билээ гэж хэлснэг санцгай. Гэсэн хэдий мөнх бус амьдралын зорилгоудын нэг бол өөрсдийн бодол санаа зам араа тэнгэрлэг эцэгтэйгээ илүү адил болох гэдгийг та нар мэднэ. Энэ хэдийн төлөвийн учир асуултуудынхаа хариултыг хайх нь та нарыг бурхантай оор авчирч та нарын гэрчлэлийг донсолгохын оронд харин хүчрэгжүүлнэ. Итгэл бол төгс мэдлэгтэй байх ус. Энэ бол үнэн. Тэгтээ сайн мэдээний эдгээр зарчмуудыг өдөр бүр хаанч хизээж ямар ч нөхцөл байдалд байсан хэрэгжүүлэн итгэлээ хөгжүүлэх юм бол та нар сайн мэдээний амтад жимснээс амсах болно. Энэ жимсний ачаар түүний үнэнийг мэдэх болно. Бид дугасны муухай дэгдээхээ үүнээс өөр та нар хинч болж чадахгүй байдал бид хун гэж идэгдэг үнэхээр тэнэг гэж та нарт хэлэх дуу хоолой мэдээж үргэлж байх болно. Гэвч та нар сайн мэдж байна. Та нар сайн мэдж байна. Нэгүүлсэнгүй бурхны илчилсэн үгийн учир та нар уусан дээрх өөрсдийн үнэн тусгалыг та нарын дотор байгаа бурханлаг сүнсний мөнхийн алдар суугийн гялбааг харцгаасан. Дэлхий дахинд буй миний хайрт найц нар минь та нар энгийн бус. Та нар гахамшигтай бөгөөд мөнхийн. Та нар үрд мөнхөд байх болно. Амьдралд тань ямар ч нөхцөл байдал эсвэл зовлон гай тулгарсан хин гэдгээ хаанаас ирснэ, хаашаа явхаа, мөн өөрсдийн амьдралын төлөө асуух асуултынхаа үнэн итгэл найдвар ба удиртамжаар хангах хариултуудыг санцгааж байхыг би танараас гуйж байна. Таны тэнгэрлэг эцэг аминд тэр таныг мэддэг. Тэр бошиглогч Йосеф Смит болон он жилүүдэд дамжин ирсэн бошиглогчдод төлөөлөгчдөөр дамжуулан эдгээр хожмын өдрүүдэд бидэнтэй ярьдаг. Ер нь хэлэгч Томас Монсон бол бидний өдрийн дэлхий дээрх их эзний бошиглогч. Энэ сүм аврагч Иесус Христээр удирдахдаг. Би үнийг мэднэ. Тэр бол энэ сүмийн тэргүүн юм. Өнөөдөр би танарт тандан өөс хэвтэй герман аялагтайгаар ярьж байгаач тандрын зүрх сэтгэл уян ухаан бодглыг тань хөндөх үгс ариун сүнсний уран үгс цэвэр ариун байдал болон хүчээр танарт ирнэ гэдгийг би амлаж байна. Тэгэд ариун сүнсний хүчээр дамжуулан бүх зүйлсийн үнэг мэдэж чадан та нар. Миний хайртай залуу найзууд, ах ээж нараа, би та нартай хайртай. Би та нартай чин сэтгэлээсээ хайртай. Би та нартай талархдаг. Та нарын сайн сайханд талархдаг. Их эзэн бидний аврагч Иесус Христийн төлөөлөгчийн хувьд би таныг хувь хүн ба хамт олон бүрийг нэг гэдгээ, нэг хэн гэдгээ юу хийх ёстойгоо мэдхээр суралцаж бүрэн аз жаргалтай дүүрэн амьдралаар амьдраг хэмээн адсалж байна. Өөрсдийн тусгалыг харах үедээ эргэлзээ ба дутагдлынхаа цаадахыг харж жинхэндээ хэн гэдгээ бүхнийг чадагч бурхны гайхамшигтай хөвгүүд охид гэдгээ ойлгон мэдэх чадвартай байг. Энэ бол миний залбирал мөн ажил минь юм. Иесус Христийн нэрээр. Амен.